Un moment con me dos.
Me con jeni kun.
Une isha me menuse edhe një pinë edhe mese. Në atë kohë djali ishte në Austri, ka pas ekspozit. Kjo të më thonë, pa fillu lufta. A i shkoj, pisa ditë që ka me tona, ma përpara ka shku atje, ka pas ekspozit. Edhe a i me të atje në këndej. Vetun edhe kësiti lufta, ajo natën vërtet. E natën e parë, me të thonë drejten e frikosha shumë për fundë, se i kisha një farë obligimi, një farë kërë kisha njusën edhe njëpin me mbesën. E une, sajën kom pas fuqi me rezistu dishka aty, mundesh me marrë me men. Edhe nej, se qëtë, ku natë jem? Atë natë që pëtën natë e jam me sulmu, më thëtë, kunat jemi ka thonë, a i ka pas fmi që tritu në krejt, a i madhi, i martu, edhe i thot ati shka ti mi marë gru, edhe fmit edhe me shku, të krye aqës, të na, në shavetur në shpi, me këta. Edhe pi thot, veç me shku mës milion ato vetun, se ajo, ku me dit, tutët, kur i kom po andritare zdisit në pas dukan. Ta vëlla na qoj baba, se vetun jeni e mos të frigoni ati shka. E t'jemi ma grumull, edhe a i kish marrë dy fmit me veti, edhe ne, edhe na aty u përzim pak ma let. Kur fillun sulmet, na shpetin po drum, minem po drum, shtrum zyshek, fmi dëshim mira atu, ku qysh si merë këtë gjumi, pa ja gju frigoshim. Në për momente me ndojsha, u mshelem na, dhe shak ku, zotruna, me në ndohë të shka zinë kur kush ku jemi bile. E qështu që ato një tri net qështu në rame në egna. Mas tre të zit ata prej Dragodanit, punatin e qesin prej shpis, ata drejtet të na. Ujte një natë të na, të une, edhe ta na kemi vendos nesri me dalë. Doj me shku se srihet këtu, a pëshe që shpo na qesin të ashtë mujnë me ardhe dhe këtu me na qinë. Erdhe na ta nese, ujte në atë na, të ubonem gati, këta ubon gati me shku, une po thamë zu me shku. Une du me nejtë, kisha të lenë me pitura, e dojsha që une pëjruja ato, mu i mi majte, mi poveq njësri kur fillun ata me dalë për shpis, hype në për makina, krejt fmi të kunatit, edhe thash veç mërmani këtë nusën me fmi, pëse për vetis më kom dërti. Ata unë nisën, unë e thash du me nejtë. Asë si kanë dhezë makinën, kjerët si kanë dhezë, për një herë, një rafaldi ku kërsiti, unë e pëthash, pritni, për bërtas, shka u bo, thash i rash pëshmonit që tut në me nejtë vetë. Me ndojsha, por i unë e hajtë ditën su, më kish frikë ditën, por nata ku me shku në natën, du në me shku prej shpisën shpi, në për shpia të huja me plejtë, se s'kisha guzu vetë me nejtë. Kështu që ashtu unë
nisa. E ju pëtë në kërë, abo?
I pa mbu më njëherë, asë se di që e kom marrë një torë, me që kom marrë gjanat ma elementare, edhe jom nisë, i kom shelë tyrët, jom nisë. Drejtë në kërë, edhe ta në rrugën, ka qenë rruga, në tri ditë kemi bome në rrugë, se e nata ishte e të mërshme në rrugë. Ishte koljona, veç kur nga vishin ushtarët, tri ishin ata ushtarë, me pushkë, po si duke ta splumat s'ka në pasën e për pushka, e të undë, ata vishin mili ju vishë, se fillun të gratë me hyjnë e për shpia, si të mësë në hanë e lezit, shkidojnë, hanë e lezit, aty. Ata hyjnë në gratë, në për shpia, që interesant ato shpia ishin shumë të pasur. edhe krejt që ka kishin deri pasat e dhëmbe, ato brusha, ato sapuna, krejt ishin t'jashtë. Sem frigoriferat, për plat, me mishna, me djathna, me maza, me gjithka kishin. Ishin, u shishin që janë pasët, kanë pasë si duke dikon jashtë.
Edhe ja, krejt ishit aty për me ushqim? Po,
nën gratë aty. Apo do shporeta me dru, apo do shporet me rrym, asogja, a qka s'kish mu, qka duhet një shpis me pas. Ishin bala, kanë hyn, kanë shtru sofrën, kanë gatu me pite, kanë zi me mishna, kanë bo gjellna, se kishin ko, ishin të blokum, na ishin, ishin nalë, mon rrugë, nuk hecëshin makinat heq.
E që shumë rritët me kalu kufinën?
E ta shtregoj. Edhe thë, nejse, kalu, qashtu kemi kalu. Një kush ish ma azoja me shku me punu, ka shku, ka pregatit, ka pru, kemi ongër, kështu që s'kemi hek. E që ta ushtarëm kanë bo shumë për shtypje në veqë. Ku pëdëni me shku, në nuk e di ku do e me shku. Po se dishim as vetë, qka po ndodhë. Ne, se u krya jo punë, që ashtu u takoshim, folëshim, biseda me këndë njifshim aty rrugës. Edhe mrinëm, diri pak para kufijola, pak, bajagi pak shtu, veç ma afer ishim kufinit, kur erdhem aty e gjalli kunatit, shkoj u afru te rampa, bashkë aty te kufinit. Edhe e takon një njerë, a ishte, kishte qenë prej për Ferizajit. Edhe i thotë, ka jeni, thot që vëlla pak ma poshti konkret familjen. Thot e një qka më do me bo, thot se djeti, thot keri jem është mund të kufini, të aty të rampa. Thot veç mo këm bu durimi, nuk mu i mo me duru, po du me kalu në kom. Në kom, mu ishin me kalu. Ta po du me kalu në kom, me fmije, me grue, po du me kalu. Mirë, ani? Ta kjerin për du me lion, qofë se dënë, për talja o kjerin. Ishte, jo kjerin, po një kombi. Për talja o kjerin, tiri krejta ta që ki matë vjetër edhe fmit, ngarkoj qiti. Se ta veç që se kanë shu, me dalë andeji. Erdi alimunatit, na përbledhi, tesha të bëllej morem që apatem me veti, i qitem makin, aty edhe unisëm. E shkum aty. Pritëm shumë pak një qysore, a një orë s'po disa, në dhëndjen me kalu, dulem, tash ka po shkojmë. Aty ishin dy drejtime, një ishte për Shqipëri, një ishte për Maqedoni. Dyshim ka po shkojmë, neve në dhëndjen rrugën për ka Shqipëria, ka Maqedonia. Unë u gëzova më të thonë drejtën, ma shumë të shashirë, ma që do një gjithë më duke që jo ma ofër shpisë. Edhe dulem në ati, kur...
Ku keni në ajtë në ma që do
një? Në atin e parë në Shkupë. Në gjithi një punëtore e UNHCR-it, ajo vike shpeshte une u shëqnu në diqysh, se ajo ishte adhuruse e artit. Edhe vike kishë qenë nejtë me tena. Kanë mi barë veprat e artit e tërë nështu, ishte adhuruse. Edhe kishë qenë marë, vike shpesh. Edhe ajo të natë ko ishë punësu në Macedonia, aty në kofi, dikur me punu në Macedonia, sigurisht. Edhe thot të thirem një mu, kur të mrinë, aty me më thirëm. Une e thras ato, ajo në kish gjithë një banis. Edhe natë krejt, me kunatit, me shumët e kunatit, me kunatin, na krejt, baja gjubonem, kalabalok aty, që dojnë, edhe shkushtë. Plejtëm atë natë aty. Ndërko une mora telefonin, e kisha një vajzë bëshive në tetu. Edhe pithom, bon për t'i qysh me ma siguru një dhomë, një banes, se qështu jemi tezë, thënë që shio, tha o ka të lypë, thënë në hati, një djallë, një student i huri temë. Ajë tënë kohën kish lypë edhe ka dalë në kufi të pytë, a ka dikush prej të familjes të ne që po du me i marë, se e kom rezervu vendin kretë për me arë. Mirë po kurku, ashtë si jo më lejmëru të ajë, ashtë ajë s'po di, s'po më lejmërot, s'po di që ajo vajzave që ku ishisë. Ajo tha që qëta shune për e gjoj ato edhe për i tregon. I tregon, unë edhe mirë në vesh me te, ma jep numërin, mirë në vesh, edhe njësëna për të to, prej shkupit në të to, krej që ashtu gru. Shkum të to, për shkum, e kishë një shpit të madhe, të mirë, jo ku me di ca rëgullu me mrenda, se kërkush nuk banan të aty, veç kishte krej shtru me asy, po, s'ka banu kërkush. Na hynëm aty, na ndzori dy katë shpia, e madhe kishte hapsir mrem, na aty, nejtëm,
Sa
keni nejtën të të? Aty një muje gjysur. Ata ka nejtë, ku nati ka nejtë ma shumë. Veç na kanë këqyrë, krejtë ata të këshin, mas ne vishin, vishin dihma të ndryshme, na vetë pregatit shim, si kishim aty mundësit me pregatit, po vishim gaj, mil, që shka kishte? Delshim qytet, u takoshim me shoqë, po mendoj me njerë që njifshim, Kishim një farë atmosferë, diçka mirë bo, ndodhë këti. Nejse, prej atyhit një këshi, prap një këshi, ta nesër ta kom me shku me gru e me fmi, kom me shku në ambasatë të Austrisë. Shka po donë aty, ta po du me shku, se po du mu largu prej këtu. Nuk po më rijet më këtu. Dhe pithom, a një qysh muj me shku, po a dvi une, edhe na a dvi me ty, tha po bon, tha me ardhë, tha edhe pse une, tha din që sa ko, tha po më dhonë, tha kërkesen, me shku aty, o da është me pritë, shumë, tha shune s'po pres hiq, po vi, po të bashkan gjitë në ty, edhe më pranoshin, na pranoshin mirë, që s'na pranojnë, edhe na po e qesim kërkesen, edhe presim kur të na thirin. Qumë në shkumë me ta, u veshë, mu regullu, mu ndreqë, më thamë në pështa pak lojmë për shqipje, ma si, ma të mirë. Kur shkumë aty në ambasatë, si e mi i, aty ja dhanë veçmise, kur të ashtë na, ku për dëni me shku, ku kujtoshim ku në ranë men, veç e kisha djallin hala në Austri, ishte në Gratë, edhe na, ma mi se me shku të djali ku me shku, i thojmë na në Gratë po dojmë me shku. A keni kënd, edhe ajo së mbi kënë mend. Mi thonë ati, a i ishte vëq vetë në safira, dimë si kështu, ku mi thonë adresën, se dishim pos numërin e telefonit. Nese, e ka pas një shokë. Edhe më ranë mend unë e për atë shokën e vetë, edhe ja jepi numërin e ati. As jo marrë vesh me ta, as kur gjoveq, i kom thonë që kjo numër, kjo edhe me një herë, që i punë në punë si a që punuan të aty, a që ka është ai me thirje, nuk e disha, a i tha hiqë më skiter, që ta shune e thras këtë djarë ku, ku ta që i se mi marrë vesh, a na pranon, a që ka thotë, ti qysh. Thotë këtu familja, për familjen tonë, thotë edhe Na pëdojmë, po lypin me arte ju, a i pranani. Cila familje që këmë, pa diskutim. Unë e kom edhe shokë djallin e ty në esen dhe thotë hiç s'ka diskutim, thotë veç në turnoj. A din që biletat në dhanë me njëherë? Ndorë, biletat e aeroplanit në kanë dhënë ndorë. Tha për 15 ditë keni në urtu, që ku e keni biletat e aeroplanit, në shkëtire. Na mas 15 ditëve u pregatitëm shku. Unë atin e lam aty, na u qumë e shku.
Ti me nusën edhe fëmijët, apo?
Unë po, me nusën edhe me fëmijët. Kër jemi shku, mas pari unë alem me një farë në Austri, kun alim një fargazer me ushtarake, ishte e lirë, nuk ishte ushtar kur gjo, aty ishte ekipa mjekësore, ishte krejt e regullume e përgatitun për refugjant. Na ishim si në karantin aty. Ishte bile një kape aty, të ishim me pi kape, për i të të kësë është për ju, po këtu, se si pranojshin, nuk na pranojshin me shku mu ullë gjithë kur. Tire sa, u kryna të vizitat mjekësore. Krejt, kështu, prej asë, që dojnë deri zhë, neve vizitat mjekësore në bërë, vizite mjekësore. Me rengena, me gjithë të sëve, me ginekologa, me qka të dush aty, gjitha të sërë, gjitha që i duhen një pasë. Edhe shkum aty, nëjse, i krymë ato atë natë kemi flajtë aty. Bile ishte edhe një dhome madhe me sërde, me tesha, prej teshave të mrendshme, e tu tje, qka dënë me marë me veshë. Ej se hinëm na t'i shka murëm, t'i shka veshëm, t'i shka lëm, atë na t'u ledhe kre, e, aty kres të ti të shqiptar ishin, kishin qëshin, kishin marë për këthim. Se na, ku me ditash, gjermanisht, gjithë në zishin në gjutë hujt, edhe ishin krejt për këtheshin. Studentat na kanë këqyrë ata aty me gjithë ata vendi që ishin, shumë na kanë pritur. Atë natë kemi flajt, nesër ka ardhë autobusi, i ka shpërnda prej aty të krejt, na kanë shpërnda. Neve në ra me shku një tri familje, diku tri familje, diku pes familje, diku 7-8 familje, sa ishtë në kanë zonë autobusë. Edhe neve në ra me shku në Gratë, jo në Gratë, por me shku në Aflencë. Aflencë ishte afër Gracit, një vend i vogël, shumë i bukur, që s'kishte aty vetëm një kishë, një vetë shërbim, një barnatore, një park i bukur i hatashëm, po është një vend shumë i lëzeqëm. A Flenci ishë, e kishë rëthimin e vetë, kritë me zabelje kështu, po bukur. Edhe neve në raqë aty më shumë, po kutash. Kishë aty ishin të angazhu, me të shkush që ka angazhu Karitasi si duket, Karitasi këto organizime bëjke, i ka angazhu, i kanë pagu familje që dojnë një majtë refugjatës. Se ajo ka qenë me pages, ato shteti do më thoni, po Karitasi. Edhe neve na qojnë në një familje, ata vetëm bure gru ishin, po kishin pasuni mjaftë. Ishin bajagi hapsin e madhe, kishin tokës. E aty ishin krejt shtëpizat. Jo shtëpizat, vëlla shpijat, si me thonë, po ma të vogle ashtu. Edhe dy kaqë, edhe një kaqë. Edhe të bësa me saun mrenda, bësa me aty në bukur regullume. Do njona ma mirë, do njona ma zi. Na ishim një 5-6 familje. Na ra që të qëta me shku. Shku ma ty ajo na priti zoja shpis ma të zohë. Shpis u vendosem. Na u vendosem na qmin. Na qmin.
E amre të të me komuniku me djallin për me ju?
Jo, halja së po vim na të djallin. Kjo ma për para. Tek ma vonë me djallin. Djallin në Gratë, ma ljarë Gratë. Kjo ishte ma prej kufinit ma se ma
hapës.
Nese, kur kemi mërina aty, u vendosëm në për shpia, kjo shpia jonë ishte shumë e mirë, unë isha bashkë e knaqur, bile ajo zoja shpis, kishte ajo shpia dhe aneksin, ajo ishte në atë aneksin, a ishim neve në shumë shpi, një katë, një familje tjetër, edhe një katë ishim na. Po qatë shpje bukur, ishte aty kalojke që që kishim në shpin, këtë bashat pjesën tonë, bi kry, që thojnë, te kry, veç undike shushurima e ujit, ka lëke si jazish. Edhe pre, e kreti ishte nanën e kundërt, ishte mali me njerë i lidhun me, me atë pjesë. Kom kujtojt ajo, ishka si prallatin, shumë bukur ishte. O bërt makish, na të bora ljodra për fmi, ato elementet për, lu, për me lujt fmi, e kish një mini kopsht shumë interesant. Ma te për ma madhe se që kjo pjesë s'ka qenë, kishte mbjell gjeshka. Aty delshi mershim McDonald'sin, domaten, ato këto, ajo ishte knatësi prej atyt me marti edhe po e pregati dreken. Na vetë e pregati qim dreken, e kishin magazinën, magazina e furnizume prej gjës ma elementare dheri në ato matuta, dheri të mishi. Edhe të hyshim e mërshim këtë shporten, edhe hyshim qka kemi nevojnë. Qëtë dy ditë në shkojshim aty edhe u furnizashim. Si me shkundo një dyqarë, dhe ke mos mërë një ma shumë. Pse me ju nejtë mrenda, ju mërë një sa keni nevojnë për dy ditë. E u furnizashim. Qka? Qeshka kish? E me mërshim, vishim shpi, e përgatitëshim. Sa që ajo zoja shpizme dhe të ohu, kënë naqa, kur për shoj ju e të vrapu të i përgatit, të i shku me marë McDonald'sin, me marë domaten, me marë ato e këto, ish u bo aty një atmosfere hatashme. Aty nejtëm një tre mujtë. Te mi e kuna që ishë regullisht. Për dhamë, për qka do dishka që ishim do një
breng
dishka te mjeku, për sy, për dhamë, për gjeshka u caktoke, veç na hypshin kombi, bure, gru, edhe na qëshin. Veç i të regojshim mrami, një ditë për para, për me caktu, edhe shkojshim. Ajo ka qenë një, po thomë, një periude hatashme.
E që shu ta ku të me djohë?
Masa ne pre atyt njeve fillun me nash për të kamë. Që ka me ongër të bimë? Nështë apo i patëm detalje se...
Je që mos tani, ka që vazhdo?
Shumë bukur ka që asë po muj me ta përshkru sa bukur.
Edhe kur u ta ku të me djohë?
Edhe kur shku në Gracë, na që në Gracë. E që shkemi mërina, që shkemi shku në Gracë. Na shkojmë djallin, kishim kontakt vazhdimisht, kështu me telefona, me kretë, se kishim na, edhe bile që harova me tregu, kur u bombardosh kishim, na telefonat kishin lidhja, edhe kjo është shumë masë, lidhja ishte, telefonin e zgjata, unë e dirin po drunë, edhe veqëm djallin, thirke, mua më thëke, më sufrikoni që tash unisen, ata e dishin ma për para, e ti e nishin kur po nisen ato shutoj që ka një
aeroplana
e dhe ke ma më sutut se që ta që unis aeroplani edhe u pregatit që në apsi që kishve shkur po këtë do më dhonë veç u shpraz këtë veç ishte shumë interesant ajo shumë në kandimu djali me çato përgatitje që mos befasohem me mos asgjë çapo diun. E çështu. Nëse edhe dashin kur mrinem në Graz u vendosem me një shtëpi. E lypem. Ka shku për para, nusja me djallë, nusja ka shku me një shoqet vetë, ka shku në Graz, u taku me djallin kretë, edhe kjo djallë ka një banisë. E tashmona nuk ishim refugjat, se nusja jeme u punësu, në të se për shkru me qëtu. Atë pororamisin aty në atë plato, ajo dulë shumë bukur, edhe bon e pa trakën, edhe qatë trakë, e tash, kur ishim në Flensë, aty vishin pedagogja, vike kjo gjuhtarja. Se kalova shpejt atje, vike pedagogja, vike gjuhtarja, pedagogja me fiku në e ke qëfar gjendje psikike jo në budune. Kjo gjuhtarja me mësu gjuhën, jo vetëm fmive, po dhe këtë në tritunve. Kusht do keme mësu gjuhën gjermane. Shumë me kujdes. Jalim shkoj ke në shkollë, ishte në klasën e parë, e shkoj ke në shkollë. E, tash, e, kjo...
Nusja ju
punsua. Nusja jeme u punsua. A djallin e kisha atje me ekspozita. Ta e pritë në fantazi, ka e pritë kjo para luftës. Pak para luftës. Pak para luftës.
Edhe mandej?
Edhe mandej e banë qatë banjes. Na vazhdu u vendosëm një banjes në katë, në duronëshe e hatashme. Shumë e mirë. Qërë tash, kjo në flenë si shpedagogja që gjuhtarja, kjo, kjo, të utatët shumë për qejtët, a borë nga me bisedu që ti me punu me fmite këturit, dhët edhe me të punsu me rogë, ajo pranu me rogë. Kjo projekti financën, a këtë projekte ka financu Unioni Evropian. Mështë dalë projekti me Unioni Evropian e ka financu, projekti ka qenë psikosocial, edhe ka punu me fmi, me gjitha, me fmi boshnjak, kroat, shqiptar, me gjitha këta fmi ka punu. Do më thonë, që kjo është me rëndësi, kush e ka pranu këto, këtë nusë teme, pranot, me rogë, ajo mo nuk ishë rëbëgjate, po asim, prandaj edhe nga dhe mujte me marë banisë, kishim në për hajme, po në banisë, u vendosëm atë. Ka qenë me status me letra, jo rëbëgjate.
Sa këni najtë bandi në Austrija?
Një vjetë e qësë.
E pëse vendosët më këtë?
Së kisha une shumë, pëse kishë djallin në... ishë profesor të fakultet. A i edhe është erë, masë në të smenjere. A i viken në Prishtinu dhe shke me majtë mësipu. Odo e përshka këta ti, ma tepër, ata. A une përshka këtë pikturave. Une kisha atelien, pësë më shame e lona atelien ashtu. Edhe për të ranë që ato na u këpë, se kishin këpërnë. Edhe ato e pranun shumë mira tje, masa në jepshin mundësi atelien i dhanë mundësi me hapë ekspozitë këta, ka mujtë krejtë në për Austrië, mundo me hapë ekspozitë, shumë bukur e patë. Edhe na e patëm shpinë, vendosë, që të ishin ato qikat, ku kurna që savje, që kur jemi se studente ishin, të ishin studente.
E a e këshin dëmtu atë e lenë që e kene lonë në Kosovë?
Jo, hiq, as prek shpia jo.
Heqa?
Po, prek shpia jo. Hiq. Edhe pse ko ishin, të ishin, kemi pa për rreth, jo cile, po mrenda, s'kemi pa. Kur gjo, edhe kur jemi ardhë, që ishe kemi lonë që shtu e kemi që.
Falem deret, shumë.